Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, 5 godina prošlo je od potpisivanja briselskog sporazuma i 15-ak dana od početka novog roka koji je Priština dobila da počne sa izradom statuta zajednice srpskih opština. Da li će zajednica biti formirana i na koji način, pitaću sagovornike emisije U središtu pažnje. Dr. Zoran Milivojević, diplomata, dobar dan. Stevica Deđanski, predsjednik Centra za razvoj međunarodne saradnje. Dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Ja sam Ivana Pribićević, bit ću sa vama do 18 časova. Nego što pređemo na glavnu temu emisije, uključit ćemo našu novinarku Tanju Vujisić koja je u Kosovskoj Mitrovici. Tanja, da li se čujemo?
Čujemo se, dobar dan Ivana.
Naime, danas je u Mitrovici boravio direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Dogodio se, nažalost, i manji incident u kome, srećom, ipak niko nije povređen. Tanja, šta se sve tačno dogodilo?
Pa nakon što je direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić obišao dve zgrade u multietničkom naselju Bošnjačka Mahala u severnom delu Kosovske Mitrovice, obratio se novinarima, to je trajalo nekih 15 minuta, a nakon toga kada smo već novinari krenuli smo svi da se lagano razilazimo, grupa od 7-8 mladića albanske nacionalnosti je pokušavala da dođe do mesta gde se nalazio Marko Đurić i predstavnici Srpske liste, međutim policija to nije dozvoljavala, inače danas bilo jako puno policije u Bošnjačkoj Mahali. Ipak jedan od Albanaca je bio izuzetno agresivan i više od 5 minuta su u stvari policajci pokušavali da ga odguraju sa tog mesta. On je uporno dobacivao nešto na albanskom jeziku, a onda je u jednom momentu prešao ulicu i krenuo je ka meni i još dve moje koleginice sa portala Kosev iz Kosovske Mitrovice. Pokušao je da udari, da uzme našu opremu za snimanje i telefone i uporno nas je pitao šta tu radimo, zašto snimamo i još neke pogrebne reči na albanskom jeziku. Nekako smo uspjeli nas svi da se odbranimo od njega, onda su naišli i druge kolege, tako da se on povukao. Međutim, najstrašnije od svega je bilo što, kako sam već rekla, iako su pripadnici kosovske policije bili svuda oko nas, apsolutno niko od njih nije reagovao i niko nije probao ni da nas zaštiti, a taj Albanac, dakle, uopšte nije ni priveden.
Da, srećom ja i rekao da podvučemo još jednom, niko nije povređen, ništa od tehnike nije oštećeno, a ipak da li ste prijavili nekome slučaj?
Sada se konsultujemo ja i koleginice kome da prijavimo slučaj, zato što se sada zaista nalazimo u nezgodnoj situaciji, jer jedino kome možemo stvari da se obratimo je kosovska policija, i da se žalimo u stvari na njih. Jer, ponavljam, niko od njihovih pripadnika nije reagovao, ali ćemo najvjerojatnije ipak otići do stanice u severnom delu Kosovske Mitrovice i bar uložiti prijavu za sve ono što se dogodilo, zato što mi imamo i video snimke na kome se vidi i sam napad je snimljen i odlično se vidi taj čovjek koji nas je dakle verbalno napao i pokušao da nam uzme opremu, tako da mi mislimo da ne bi trebalo da imaju problema da reaguju baš što se njega tiče, a možda čak i da reaguju zbog toga što njihovi pripadnici nisu radili danas svoj posao.
Hvala. Tanja Vujesić javila se iz Kosovske Mitrovice. Radio Beograd 1 najoštrije osuđuje pokušaj napada na našu novinarku i zahteva da nadležne institucije reaguju i omoguće predstavnicima medija siguran i neometan rad. Napad je najoštrije osudio i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Naveo je kako je to pokazatelj da je politička klima prema Srbima i slobodnom i objektivnom izveštavanju loša, te da se neki ljudi osjećaju slobodno da ugrožavaju i fizički integritet novinara. To šalje lošu poruku i predstavlja kontinuitet one vrste ponašanja koje smo mogli da vidimo 26. marta, rekao je Đurić. Dodao je da se takvi nasilnici i huligani osjećaju oslobođeno nakon što su videli da su i policajci napadali novinare. Evo, to je sve, da kažemo, kosovska svakodnevica i čuli smo, dakle, u izveštaju naše novinarke šta se sve događalo. Međutim, na telefonskoj vezi je sada Igor Simić, poslanik Srpske liste. Gospodine Simiću, slušali ste razgovor sa našom reporterkom. Kako vi komentarišete to što ste čuli?
Pa kao šef Kancelarije za saradnju sa medijima i civilnim sektorom Srpske liste i u svoje lično ime mogu da najoštrije osudim napad na novinare koji su samo radili svoj posao danas u Kosovskoj Mitrovici, prateći posetu gospodina Marka Đurića koji je u tom trenutku obilazio investicije Vlade Republike Srbije u Kosovskoj Mitrovici. Zaista je za žaljenje, ali ono što moram da posebno apostrofiram, ukoliko imate nasilje koje vrši institucije, imamo institucije samopravobišnje kako je bilo 26. marta, to jednostavno pobudi i neke pojedince da pomisle da je način za rješavanje bilo kog problema ili nesuglasice, a u ovom slučaju toga ničega nije od toga bilo, jednostavno se i onda neko osili i krene da napada novinare. Ja nisam video incident zato što smo nakon intervjua koje je gospodin Đurić dao medijima ostali da porazgovaramo i sa građanima, ali iz onoga što mogu da vidim u medijima i ovo što slušam, što je gospođica Vujesić rekla, zaista to je odraz onoga što, sa čime se suočavaju građani na prostoru Kosova i Metohije. Ne bi me iznenadilo da je povod za ovaj napad na novinar je bio jednostavno to što su čuli srpski jezik.
Gospodine Simiću, ja ću vas zamoliti da ostanete na telefonskoj vezi, a dva sagovornika u studiju ću pitati imate li vi komentar na ovaj današnji incident.
Pa ja mislim da je ovo što je rekao gospodin Đurić pravi komentar, odnosno da se pokazuje jedan visok stepen nesigurnosti tamo, da je nasilje, da kaže metodologija pristupa sve u nameri, u želji da se izvrši dodatni pritisak, ja bih rekao, na Srbe koji su tamo i svakako sokoljeni onim što se dešavalo 26. kao da je to bio, da tako kažem, i neki signal za jednu vrstu ponašanja. Prema tome, očigledno da i ovde isto tako bio predmet gospodin Đurić i ta njegova poseta i da je bio nastavak onoga što je on već doživeo tamo.
Da, 26. marta.
Jeste, međutim, ono što brine to je odsustvo reagovanja ovih, da kažem, i vlasti koje su tamo ipak nadležne da reaguju i to pokazuje da se stvara jedna klima, jedan ambijent koji ide prema tome da stvori utisak o svršenom činu i koji ide prema tome da oteža, da kažem, normalan život Srbima i dizanjem tenzija, da podiže i strah kod njih i mislim da realizuje jedan koncept koji bi se zasnovao, da tako kažem, na svršenom činu i strahu.
A gospodine Deđanski, kratko
vidite,
i na televiziji.
Dok nas ubeđuju u dugom nizu godina, pogotovo sad u zadnje vreme, da je Kosovo i Metohija država sama za sebe, govorim za zapadne sile, oni svojim ponašanjem pokazuju kako oni to zamišljaju. Znači, očišćeno od Srba, kao što je Hrvatska očistila svoje teritorije od Srba, napravila najveći genocid za koji smo posle malte ne sami krivi smo protiv radili, što je pola miliona Srba ne živi. Ovo je samo nastavak te genocidne politike koja se vodi prema svemu što je srpsko i jedino što ovde, ovo nije iznenađenje, da kažem, i mi zaista možda očekujemo da će to da se dešava stalno, možda baš zbog tog pritiska da bi se što pre Srbi raselili i to što je ostalo Srba, a stvarno ne može da nas iznenadi, jer to su isti ljudi, znači nisu to neki drugi ljudi, to su isti oni koji su spalili Bogorodicu u Ljevišku i koji su lomili krst na crkvi i koji su ubijali Srbe tamo, tako da ne treba tu biti iznenađen, samo očigledno moramo biti spremni za takve provokacije.
Da. Gospodine Simiću, da li ste sa nama na telefonskoj vezi? Igor Simić, tako je, da, poslanik Srpske liste. Juče je u Zvečanu održan sastanak političkih predstavnika Srba i upravljačkog tima. Predlažem da pređemo na ono što nam je danas glavna tema emisije, Zajednica srpskih opština. Podsjetiću, Srpska lista odustala je od namere da sama formira Zajednicu srpskih opština, što je trebalo zapravo da se odigra danas, zato što je Evropska unija dala rok od 4 meseca Prištini da izradi statut, počne sa formiranjem. E sad, pod pretpostavkom da oni to zaista i urade, kakva će biti struktura i format zajednice?
Pa, pre svega, ono što moram da napomenem jeste da smo ovoga puta doneli zajedničku odluku i da od zadnjih nekoliko godina imamo tu sreću da su Srbi na Kosovu i Metohiji jedinstveni, da nema onih podjela koji su neki nekada podgrevali na južno i severno Grekijeva. Mi smo i 28. marta u Mitrovskom dvoru u Kosovskoj Mitrovici doneli zaključak da ukoliko do 20. aprila se ne preduzmu konkretni koraci ka formiranju zajednice srpskih opština, mi ćemo to učiniti sami onako kako je to dogovoreno u Briselu. Međutim, ono što se desilo od tada do juče, to su neki potezi koje je Priština preduzela apsolutno nakon žestokog međunarodnog pritiska koji je, da budem vrlo iskren, došao i između ostalog usled snažne diplomatske inicijative predsjednika Aleksandra Vučića i direktora Marka Đurića. U tom smislu upravljački tim je započeo svoj rad 4. aprila i Evropska unija je najdirektnije počela da sa jedne strane primenjuje ono što je dogovoreno sa zakašnjenjem naravno od 5 godina. Kada govorim da primenjuje, to su svega par koraka koji se tiču omogućavanja rada upravljačkog tima za formiranje zajednice srpskih opština, koji će između ostalog najveću odgovornost imati pre svega kada je u pitanju donošenje statuta zajednice srpskih opština. Ako govorimo o onome što je potpisano u Briselu i onome što Srbi na Kosovu i Metohiji očekuju kad je u pitanju zajednica srpskih opština, to se pre svega ogleda u sporazumu iz 2015. godine avgusta meseca koji jasno kaže da će zajednica srpskih opština imati svoj poseban pravni subjektivitet i svoju specifičnost koja se mora ustanoviti i promjenom zakona i određenih pravnih propisa unutar kosovskog pravnog sistema. Predviđeno je da ta zajednica ima i svog predsjednika, u čijem radu će pomagati i jedan podkonsulnik, odbor sa 7 članova, možemo da kažemo onako da je to otprilike neko izvršno veće ili neka mini vlada, savjet od 30 eksperata različitih oblasti za nadležnosti koje stoje na raspolaganju zajednici srpskih opština i svoju skupštinu koji će činiti legalni i legitimni predstavnici srpskog naroda sa Kosova i Metohije, tačnije iz 10 opština sa srpskom većinom.
Na koji način će konkretno srpska strana učestvovati u izradi predloga statuta?
Generalno, izrada statuta po Briselskom sporazumu je apsolutno i jedino u nadležnosti upravljačkog tima za formiranje zajednice srpskih opština, koji čine 4 predstavnika Srba sa Kosova i Metohije. To su visoko moralni, kredibilni ljudi, poštovani unutar srpskog naroda na Kosovo i Metohije, i oni će biti ti koji će u naredne 4 mjeseca izraditi statut i predstaviti ga implementacionom odboru koji u Briselu. Taj implementacijalni odbor se sastoji od onog, ako mogu tako da kažem, od predstavnika pregovaračkog tima Beograda i Prištine. Dakle, i ovaj rok, moram još to da napomenem, i ovaj rok od 4 mjeseca, to nije rok koji je Priština izabrala, već je to rok koji je propisan tim implementacijalnim planom za sprovođenje Briselskog sporazuma.
Da, recite nam samo, da li verujete da će albanska strana svemu ovome ozbiljno pristupiti i da će zajednica srpskih opština biti formirana?
Verujte, ne samo ja, nego i svi građani na prostoru Kosova i Metohije dele skepsu našeg predsjednika Aleksandra Vučića, da nema iskreni namjer među političkim liderima Albanaca da ispune ono na što su se sami obavezali potpisujući Briselski sporazum. Tu skepsu crpimo iz toga da oni 5 godina ništa nisu učinili da to realizuju, a da budem iskren, ni međunarodna zajednica se nije potrudila da im ukaže na potrebu da urade tako nešto. Jer podsjetit ću, ukratko, za dobijanje vizne liberalizacije nikada se nije pominjalo ispunjavanje briselskog sporazuma, dok je sa druge strane napredak Srbije unutar evropskog procesa uvek, ali uvek i dan danas uslovljen pregovorima sa Prištinom. To su ti dvostruki aršini koji daju mogućnost Prištini da i sada, kada je načinila ovih nekoliko koraka, u stvari samo umanji međunarodni pritisak. Dakle, ovo što se dešava od kočenja procesa rada u Kraljevskoj tima predstavlja politički manevar Prištine, znači duboko verujemo da je to manevar Prištine, kako bi se oslobodili međunarodnog pritiska.
Hvala vam najlepše na uključenju u emisiju. Igor Simić, poslanik Srpske liste, javio nam se iz Kosovske Mitrovice. Gosti u studiju, dr. Zoran Milivojević, diplomata, profesor Stevica Deđanski, predsjednik Centra za razvoj međunarodne saradnje. Da nastavimo, gospodine Deđanski, hoćete vi, evo, čuli smo od gospodina Simića neke njegove prve utiske nakon jučerašnjeg dana i tog sastanka sa upravljačkim timom. Šta vi mislite? Da li vi verujete da će se ući ozbiljno u formiranje zajednice srpskih opština?
Apsolutno sam siguran da se ne ulazi ozbiljno. Znači, pokušat će da se napravi neki manevar koji će nam se vjerojatno pokazati za mjesec ili mjesec i po dva dana, što se bude više približavali tom datumu od 4 mjeseca, to je sad već 3,5 mjeseca u stvari, gdje ćemo vidjeti kakav je plan. Mi ne vjerujemo da će to čak ni biti neki sofisticiran plan. Mi smo imali situaciju i vidjeli smo već da mnogo puta oni koji su garant, da se odmah ogradim, znači ne zavisi to ništa, kao što vi svi znamo, od Albanaca sa Kosova, od Šiptara, što je rekao i
predsjednik
Vučić, da. A i rekao je i u intervju Haradine, kad je rekao da se oni u stvari ne bave spoljnom politikom, znači ne zavisi od njih, a ideju Zapada i šta oni hoće od nas, mi smo to znamo već od 99. pa 2008. kad su određene zemlje priznale Kosovo, tako da oni pokušavaju vjerovatno nekim manevrom da izvrše dodatni pritisak, da dobe vrijeme i da to u stvari onako upakuju da nije baš prisila, znate, nego da je kao neki dogovor između albanske i srpske strane. Na ovaj način na koji oni to hoće, to je nemoguće uraditi. Čuli smo stav i Srba sa Kosova i predstavnika vlasti ovdje i predsjednika Vučića, i mislim da trenutno u Srbiji ne postoji niko ko odlučuje, znači oni koji ne odlučuju, oni bi se možda i time bavili, ali koji odlučuju, koji je spreman da izda interese Srbije na Kosovo i Metohiji. To javno govore, a ja sam ubeđen da to, da ne postoji cena koju bi neko bio spreman to da plati. Ono što čujemo i od predsjednika svega, da predsjednik se često poziva na na to da u Briselskom sporazumu šta su sve preuzete obaveze i šta je ispunjeno. I pokazuje da smo mi ispunili naše obaveze i to je tačno i to je dobro potencirati da bi se videlo, ali to u odnosima sa zapadnim silama očigledno nije ključni argument, nije pravda ključni argument, nego je sila. Imali smo mi Republiku Srpsku Krajinu koja je bila pa gde je danas i tako. Znači, jednostavno preuzete obaveze i garancije koje daju oni posle toga pređu. Mi ćemo zbog toga imati problem, naravno da mi moramo da nastavimo da razgovaramo, da pričamo i da pokušamo
drugog načina nema.
Znači, jednostavno ono što mi čega treba da se držimo to je da nikada mi ne dozvolimo da bude našom greškom ili našom voljom priznato Kosovo i Metohija kao nezavisna država, pogotovo što nismo sami u svetu sa tom ovoj poziciji.
O tome ćemo kasnije. Da. Gospodine Milivojeviću, šta vi mislite da će biti na kraju ovog čitavog procesa? 3,5 meseca su ostala, dakle, do isteka roka kada treba da se pojavi taj predlog statuta zajednice srpskih opština. Da li će ona zaista biti formirana i ako hoće, kakav će biti taj predlog s kojim će izaći albanska strana?
Prvo, osnovno je da ne postoji ni volja ni interes na prištinskoj strani da se to uradi. Prema tome, oni nemaju nikakvog interesa i nemaju nikakvog razloga da na tome ozbiljno rade. Ovo što se radi, to je samo rezultat pritiska zapadnih sila, ja bih rekao, i to smo motiv mi, a ne oni. Zato što je za nas to crvena linija. I mi jednostavno smatramo, i to je potpuno u redu i kao stavak, hoćete i kao politika, da bez ispunjenja te obaveze ne možemo smatrati da ima smisla da bilo o čemu dalje razgovaramo. Prema tome, to je motiv. To je prva stvar. Druga stvar, i ako se nešto uradi, ali opet zbog pritisaka sa strane i zbog šireg interesa da ipak ovaj dijalog i ova normalizacija teče u nekom pravcu, to onda može da bude neki surogat, može da bude nekakva zajednica, ono što mi ovde kvalifikovamo kao nevladina organizacija ili tako nešto što praktično nema nikakvog smisla, ne može da zadovolji interese srpske strane i najzad ne može da zadovolji ni ono što je, ako hoćete, i dogovoreno i što u stvari sugerira Briselski sporazum i taj sporazum o implementaciji od 26. augusta 2015. godine. Prema tome, ja ne vidim da će to uspešno da se završi i ne vidim da će to da da rezultat koji bi omogućio kvalitetan nastavak procesa dijaloga na liniji normalizacije, dakle na onoj liniji oko koga postoji politička volja i želja na srpskoj strani. Mm-hmm. E sad, ono što je problem, to je problem postavljanja dela međunarodne zajednice koji podržava Prištinu, jer ne govorimo o međunarodnoj zajednici u celini, ja sam protiv toga, jer to je jedan deo samo međunarodne zajednice, treba to jasno uvek reći, jer ima dobar deo sveta koji apsolutno ne podržava tu priču, mm-hmm. prema tome...
Čak ima onaj podatak da 4/5 u stvari čovečanstva nije priznalo.
I sigurno, i mislim zbog pune istine i baš zbog tog sveta koji to ne podržava, treba to uvek reći i uvek istaći na svakom mestu i u svakoj prilici. Dakle, ja imam rezerve i prema međunarodnoj zajednici iz prostog razloga što se vidi da postoje dva tumačenja, ako hoćete, i Briselskog sporazuma i sporazuma o implementaciji, i onaj koji bi trebao da bude korektan i da pomogne u tom pravom tumačenju, a to je posrednik, a to je Evropska unija, kao statusno neutralna, dakle da bude korektna prema obe strane, ona ide u susret interesima Prištine i mi smo to videli iz saopštenja.
Ajde to konkretnije, kad kažete dva tumačenja, mislim da to možda nije sasvim jasno. Glavna dilema koja se u stvari poteže je da li će zajednica srpskih opština biti formirana u skladu s kosovskim pravnim sistemom.
Pa to su dva tumačenja.
Tumačenja. Kako ste vi pročitali Briselski sporazum?
Evo vidite, ako je Briselski sporazum stariji od aktuelnih propisa, onda je prirodno da se aktuelni propisi prilagode. Znači da Briselski sporazum ugradite u sistem, pa na osnovu njega donosite neke zakone, pa su onda ti zakoni nadležni za sprovođenje. Mislim, to je pravno je tako, ne može drugačije da bude. Mislim, ako vi ne polazite od toga, onda imate tumačenje koje nudi Priština, koja kaže da je nadležan, ne znam, Ustavni sud i Kosovski zakon, ne podrazumevajući Briselski sporazum kao nešto što je starije. I koje je obavezujuće po jednom drugom principu zbog toga što je to sporazum koje je donet uz posredovanje međunarodne zajednice, dakle ima veću težinu od propisa koji su sada na snazi i na jednoj i na drugoj strani.
Da, evo, Haradina je juče ponovio da će zajednica srpskih opština biti formirana u skladu sa kosovskim ustavom.
I sad vam kažem zašto mislim da je taj deo međunarodne zajednice, da je Brisel pristran iz prostog razloga što su oni izašli sa saopštenjem pre par dana, gospođa Kocijančić, i rekla je da oni smatraju da to treba da se formira, dakle, po kosovskom zakonu koji sad važi. I time u stvari idu u susret, ili ko kome ide u susret, ali mislim da je stvar usaglašena, dakle, prištinskoj strani, i mene ne čudi tumačenje prištinske strane, jer ima podršku, očigledno je u tom delu međunarodne zajednice koje priznaje. Prema tome, tu je problem. Bez pravog tumačenja i bez pravog stava oko toga ne možemo očekivati pravi rezultat.
Jasno. Pa evo, iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju kažu da Evropska unija treba da natera Prištinu da promeni pravni okvir. E sad, da li je sve to moguće?
Pa ne, mislim, ja nisam pravnik, kolega je, je jako dobro to sad objasnio, šta je starije, mislim, znači to je apsolutno tako i to svi znaju. Samo je sad pitanje da li se prave da ne znaju, da li imaju zajednički dogovor da vrše na ovaj način pritisak, da se javi tamo neki portparol, kao Kocijančić, da kaže da je Kosovo pravo, pa mi znamo stav tih zemalja koje su priznale Kosovo, da bi one htjele da to bude tako, ali čemu onda briselski sporazum, pregovori, čemu sve to ako se ponašamo u skladu sa zakonom koji je postao pre tih sporazuma. Više tu, da budemo onako realni i plastični, se polazilo od toga kada se, sada se to vidi. Mislim, i tada smo mogli da pretpostavimo i vjerojatno smo i znali, ali sada se to i vidi da su pregovori u stvari služili da se dobije neko vrijeme, ako 5 godina neko nije ispunio ništa iz sporazuma. Znači, pokazuje da je u to vrijeme se mislilo da će na neki način da se Srbija ili privoli ili natera ili šta god da popusti u svom stavu, to je da se odrekne dela svoje teritorije. Kada se sad vidi da to nije uspelo na način na koji je zamislio, da ćemo da to uradimo, da kažem, slobodno, voljom i dobrovoljno, onda se krenulo sa drugim metodama da to pokušaju da urade. Ono što mi trebamo da, šta treba da radimo i čega treba da se pazimo, što treba da radimo, treba da pregovaramo uvek. Znači, ne smemo mi da budemo ti koji prekidamo pregovore i ne smemo da budemo mi ti koji ćemo da napravimo neki pogrešan potez. Lako se napravi pogrešan potez kada osjećaš nepravdu, pa onda emocijom reaguješ. Mi nemamo pravo da reagujemo emotivno, nego da se držimo onog što je zakona, da kažem. I onda je to na našoj strani. Oni na kraju krajeva može da nam se na silu nešto oduzme, kao što je, ali to mislim da nije cilj. Njima je cilj da mi dobrovoljno pristanemo, da nemamo više svoju državu. Tako da moramo, zaista je, ne bih bio u koži vlasti koja ima ozbiljan problem, koja treba ovo da iznese.
Koja ide po toj ivici.
Koja to je po ivici, znate. Znači, ili kad pričaš sa građanima, kad se voziš, kad pričaš sa prijateljima, svi to kažu, znači, kad ih pitaš koje je rješenje, niko ne zna koje je rješenje. Treba balansirati između toga da razvijamo Srbiju, da imamo dobar život, a s druge strane ne smemo da izdamo svoje nacionalne interese. I taj balans koji treba da ide jedino na taj način. Ne smemo prekidati pregovore i ne smemo napraviti mi pogrešan korak koji će da izazove salu, kampanju, da kažem, na zapadu, gdje pokaže da su, evo, opet Srbi su ti koji prave problem. Što uopšte nije jednostavno i nije lako.
Da. Juče je u Beogradu boravila Federica Mogherini, visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost Evropske unije. Ona je ponovila da su u ovoj fazi pregovori usmereni ka implementaciji postignutog i opet je napravila sad tu paralelu između zajednice srpskih opština, dela, znači, koji nije ispunjen, i energetike. Znači, to se neprekidno se pravi ta paralelna situacija. Predsjednik Vučić je na to reagovao i rekao da je Srbija ispunila sve svoje obaveze, još jednom je dakle to podvukao. Otkuda se ta paralelna situacija neprekidno?
Pa ne, treba pročitati Briselski sporazum. Vidite, on je govorio na osnovu onih tačaka. Dakle, Briselski sporazum ima 15 tačaka od koje ona posljednja prelazne odredbe. I on je govorio o onih 14 u stvari tačaka koje treba sprovesti, koje su jasne. I mi smo od 7. tačke pa do kraja sve sproveli. Znači, pravosuđe, policija, onda izbori i tako dalje. Dakle, sve je to sprovedeno. U tački 13 stoji da će se sprovesti i raniji dogovori i ono o čemu se razgovara. I ništa više. Uh-huh. A među tim pitanjima, to su ona pitanja iz tehničkog dijaloga od 2011. godine, ono što je Borko Stefanović počeo da priča. Dakle, to su ti dogovori o tehničkim pitanjima i tehnička pitanja su i dalje na dnevnom redu, na ovaj ili onaj način.
Dakle, ne može se ta paralela praviti.
Jer ništa tu nije precizirano da postoji neki rok i da postoji jasno precizno o čemu se radi. Niti ima nekakvi sporazuma posle koji to razrađuju. Na tome, tema energetike je živa materija koja se razgovara usput, kao što se razgovara i o tablicama ili šta znam, o diplomama i tako dalje. Dakle, to su tehničke stvari. Ovo su politička pitanja, par excellence. Prema tome, ne mogu se vršiti ta poređenja. I to je problem što se stalno drži nekakav balans politički u situacijama kad za to nema ni mesta i kad nema argumenata. Znate. I to je ono što ja mogu da kažem i naša primedba i koja pokazuje da taj deo međunarodne zajednice koji posreduje nije do kraja iskren kad govori o statusnoj neutralnosti. I to je suština celog problema i celog pitanja, ako hoćete, i od toga uvek polazimo kad hoćemo zaista da damo nekakvu ocenu. I u ostalom, 5 godina je prošlo od nečega bez ikakve reakcije, da li je potreban neki drugi argument? Nije, naravno da nije potreban. Vrlo su to lepo primali što mi ispunjavamo te obaveze, vrlo je to prijalo, bilo je uslovljavanja, podsjetit ću vas, oko otvaranja poglavlja 23 i kasnije bio uslov oko telekomunikacija, pa smo i tu učinili ustupke i tako dalje. I to nije smetalo.
Učešće na lokalnim izborima, učešće na parlamentarnim, stvaranje regionalne policije, dakle Srbija jeste ispunjavala ono što...
I svaku etapu u procesu pristupanja su uslovljavali sa po jednom tačkom ispunjavanja, ali nikako ovih prvih 6 tačaka. Da, to su jednostavno ostali. Odnosno, obaveze prištinske strane su stajale stalno po strani. I to je suština, ako hoćete, cele priče i suština i ovoga što ste vi rekli. Dakle, to nije ni prvi put, ja bih rekao nije ni posljednji put, i podsjetit ću vas i 26. marta kada je gospodin Đurić tamo bio napadnut i sve šta je bilo, i tada je bilo treba dve strane da se uzdrže. Uh-huh. Mislim, pri čemu ova druga strana ni u čemu nije učestvovala. Tako da to pokazuje te duple standarde i pokazuje, ako hoćete, jednu volju i jednu političku aktivnost koja proizilazi iz činjenice da je većina u Briselu priznala tu kosovsku nezavisnost i da polazi sa te pozicije i da praktično drži stranu prištinskoj strani polazeći od te pozicije. Mi sa tim moramo da računamo i ja mislim da će i naredni period biti time više opterećen nego što je bio do sada.
Profesore Deđanski, ovo stavljanje energetike stalno u isti nivo kao što je zajednica srpskih opština, imate li vi neku dopunu još?
Pa ne, gledajte, to je jednostavno kad ti imaš s jedne strane argumente koje Srbija iznese i kaže po sporazumu uradili smo to je to, a s ove strane je urađeno ništa, onda oni moraju da pokažu da nije to baš tako i onda kao deca si igrao, ali vi niste uradili to i to. I sad ti dok objašnjavaš da to nema veze, iako svi znamo, i mi znamo i Albanci znaju, Evropska unija znaju da je to tako kao što mi kažemo, ali oni moraju da nađu neki balans, ne mogu da kažu da u pravu ste, to se nikad ne dešava, znači nikad se još nije desilo, ali baš nikad da kažu Srbi su u pravu po bilo kom pitanju. I onda mora nešto da se nađe, i sad pošto ništa drugo nema u tom sporazumu, sem tog dela gde se priča o tehničkim tim stvarima, koje isto moraju da budu rešene u jednom momentu, ali na obostranu korist. Znači, to je ono što se isto ne dozvoljava Srbiji i srpskom narodu. Znači, mi hoćemo da rešimo i pitanje i Kosova i svega ostalo, ali moramo da se rešimo na obostranu korist, a ne na korist jedne strane. Tako isto i za ovo. Mi hoćemo da rešimo, ali na obostranu korist, a ovde se non stop priča kao da imamo suprotstavljene stvari, a u stvari poenta je ovako. Albanska strana hoće sve i da Srbi ne dobije ništa. I mi se treba da se složimo. Pa to ne može da se desi. Znači,
to nema kompromisa.
Ali vrlo je interesantno kako onda očekuju, i ja zaista se nekad pitam i sa strane Evropske unije kako oni misle da se napravi bilo kakvo rešenje, a da ne dođe do nekog sukoba ili da ne dođe do, ne znam ja čega dođem, pazite, ajde da se vratim sad drugačiju priču, pa oni ne mogu u Evropskoj uniji da reše taj problem. Imamo pet zemalja, Kipar, Grčku, Slovačku, Rumuniju, Španiju. Koje neće da priznaju i koje neki od njih neće sigurno nikada da priznaju Kosovo i Metohiju. Znači, pa nek rešaju, ajde nek nam pokažaju kako se to rešava na njihovom terenu, recimo nek ubede Španiju da prizna, pa kad kaže, evo vidite, mi smo ubedili Španiju, pa ajde sad probajte vi da pravite kompromis na svoju štetu. Znači, oni to ne prebacuju sve kod nas u dvorište. Mi moramo da budemo dosledni u tome. Mislim, mi nemamo drugi izbor, mi ne možemo tako. Sutra ako budemo popustili zbog nekih viših interesa, mislim, uslovno rečeno viših interesa, i da damo Kosovo i Metohiju, sutra ćemo da imati, kucaće nam u Vojvodini na vrata, pa ćemo onda imati problem sa Raškom oblasti, pa mislim, ovako nagađam i pričam šta sve može da nam se desi.
To je onaj sistem domina, i o tome ćemo pričati u drugom delu emisije posle bloka reklama. Gosti u studiju dr. Zoran Milivojević, profesor Stevica Deđanski.
Eko. Šuška se šuška, da ja volim druška.
...60 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Takovo.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
CBF najavljuje Rapsodija u plavom, 22. aprila na Kolarcu. Pijanista Matija Dedić, kvartet saksofona Signum, Vojvođanski simfonijski orkestar i najlepša muzika Gershvina, Mincera i Bernsteina. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Poznata dvorana postaje mesto novih susreta, kulture i zabave u centru grada. Multiplex bioskop, koncerti, predstave, izložbe, festivali, VR zona, kafe i jazz bar. Legendarno mesto, nova iskustva, Kombank dvorana, novi puls grada. Veliko otvaranje 27. aprila.
Eko.
17:44, ovo je emisija U središtu pažnje, gosti u studiju dr. Zoran Milivojević, diplomata, profesor Stevica Deđanski, predsjednik Centra za razvoj međunarodne saradnje. Razgovaramo o rešavanju kosovske krize, spomenula sam već izjave gospođe Mogherini koja je juče boravila u Beogradu. E sad, šta je meni tu još zanimljivo? Ona je rekla da sada imamo novu fazu usmerenu ka postizanju cilja, a to su pravno obavezujući sporazumi. Gospodine Milivojeviću, da li je sada jasnije šta će biti ti pravno obavezujući sporazumi i da li se po vašem mišljenju događaji nekako ubrzavaju u poslednje vreme?
Ovako, prvo, odgovor na prvo pitanje nije jasno, pošto mi ne znamo šta treba da sadrži. Ja mogu samo da kažem šta bi po logici stvari mogao da sadrži pravno obavezujući sporazum. Dakle, sve ono što je rezultat ovog procesa normalizacije i sve ovo što se dogovori, oko čega su obe strane saglasne. Samo to može da bude pravno obavezujući sporazum, pošto se proces normalizacije i pregovori o tome vode kao statusno neutralni, onda bi on morao da bude statusno apsolutno neutralan. Dakle, to je jedino što možemo sada da zaključimo. Pošto ne postoji nikakva formula, ne postoje nikakvi zadaci, ne postoje ni u pregovaračkom okviru, ne postoje sada ni u ovoj strategiji komisije iz februara meseca, to znači da je to pitanje otvoreno i zbog toga ja govorim o logici stvari, a ne o nekim konkretnim činjenicama. Dakle, ovo drugo što ste vi pitali, naravno da se ubrzava i to se vidi. I ja mislim da postoji dve vrste pritisaka, ne računajući onaj unutrašnji koji je konstanta već od 99. godine kod nas. Ali postoje dve vrste pritisaka. Jedan pritisak spoljni, naravno, ide po liniji koja je rezultanta globalnih sukobljavanja i potrebe, ako hoćete, zapadne alijanse da se ovaj prostor nekako uklopi u zapadnu interesnu sferu. Imamo ambiciju NATO-a da se brže i efikasnije širi nego što je to do sada bio slučaj, da se uticaj Rusije na svaki način nekako otkloni i tu treba i računati na uticaj Kine, dakle svih onih faktora koji ne pripadaju u onom zapadnom bloku. Pošto je taj globalni element sada je više nego aktuelan i znamo zbog čega i svedoci smo, prema tome i ovo pitanje je aktuelno.
To je aktuelno, dakle, jedan
je zbog toga što od ovog pitanja zavisi situacija na takozvanom Zapadnom Balkanu koji je od interesa. I druga vrsta pritisaka, to je ona koja proizilazi iz našeg strateškog cilja, a to je pristupanje Evropskoj uniji. Pitanje Kosova i Metohije je direktno povezano sa pristupnim pregovorima i direktno uslovljava pristupne pregovore i u tom smislu koliko je i to sad ponovo postala tema od interesa za Evropsku uniju, ukoliko se proširenje vraća u agendu Evropske unije, u toj meri je i pitanje Kosova i Metohije dobilo na aktuelnosti, dobilo je, kako ste vi rekli, na jednom ubrzanju i ja mislim da u periodu koji je pred nama, taj pritisak će dalje da raste. Rašće pre svega sa zapadne strane i od tog dela međunarodne zajednice u prilog prihvatanja realnosti i rešavanja, ako hoćete, celog ovog prostora u funkciji zapadnih interesa. I to, dakle, prvo da ovaj prostor uđe, da tako kažem, u interesnu sferu zapadne alijanse, drugo da se stvore uslovi za okruženje evroatlantskih integracija, ponavljam, evroatlantskih integracija i treće da se suzbije uticaj Rusije, Kine i drugih faktora.
Šta nam je činiti u toj situaciji? Dakle, stvari se ubrzavaju. Jeste se pažnja u nekom trenutku, ta globalna pažnja globalne javnosti okrenula ka sirijskoj krizi. Međutim, očigledno je da Balkan stalno figurira kao nekakvo rezervno poprište. Šta nam je činiti?
Ne, nije baš tako. Mislim, pažnja je i dalje na Siriji. Mi ovde osjećamo da je pažnja na Balkanu veća zato što živimo ovde. Znači, gledajući globalno svetske razmere, nije to više sigurno ni među prvih pet tema, da ne, možda i više. Ubrzava se ovde što su to neki da kažem, restlovi, znači ostaci onog što je Zapad mislio da je već završio, uradio. I sad u ovoj novoj, zato se ubrzava sve, zato što očigledno da se svet menja, mislim, svi to vidimo. Znači, vidimo već godinama, ali se i sad to ubrzalo. Eto, ta, reči, govorimo i o Siriji i sve što se dešava. I postoji ta neka nova preraspodela moći, očigledna, gde sad se opet velike sile bore za svoj uticaj. Znači, imamo dominaciju Amerike koja je trajala dugi niz godina, koja je sada kad pogledamo Kinu, Rusiju, ajde ne govorimo svaku zemlju posebno, ali u Kinu možemo i posebno gledamo kao zemlju koja je ekonomski postala bukvalno ekonomski džin. Znači, Amerika očigledno slabi svoj utjecaj i traži ponovo način da postane lider. Tako da mnogo stvari se tu dešava na svetskoj sceni. Mi smo tu ostali kao neka, s jedne strane Zapad i misle da je to rešio, s druge strane to još uvijek stoji, pa baš i nije tako rešeno kako su oni mislili. I mi ono što treba da uradimo sad jeste da inače ne preživimo te svetske promjene, ako to,
kako?
Ako to nekako možemo da se proučimo, kao što ste rekli malo pre po ivici.
I hladni rat se sve češće spominje.
Pa dobro, gledajte.
Možda ovde jeste malo pretjerano, ali spominje se.
Mi čitamo kod nas u medijima, ja sam baš tad, mislim, svi smo ipak zabrinuti za kad se neke stvari dešavaju, ali onda kad pogledaš kod nas se spominje i nuklearni rat i treći svetski rat. Mislim, toga ipak nije bilo tako bombastičnih izjava.
Imali smo i onu dramatičnu noć kada je napadnuta Sirija.
Da, ali Sirija, kažem, niko nije očekivao će do toga da baš da dođe, baš u svetskim medijima nije tako poklonjena pažnja, tipa da se govori da će biti treći svetski rat.
Dobro, znači mi nismo u fokusu, ali se ipak događaju, ubrzavaju i ovo.
Ali se ubrzavaju zbog ovoga. Mi trebamo da ono što sam rekao, da ne napravimo jedan pogrešan slede poteza ovde koji će nas čekati pod pritiskom, jer mi ćemo imati pritisak. Ljudi obično i prave greške kada reaguje emotivno i kada rade pod pritiskom. Ovo što je rekao gospodin Miljović, to je tačno, je da Zapad na taj način pokušava da zaokruži ono što je, iako to nije istina, sad ću to da obrazložim, da na taj način pokuša da stavi pod svoju šapu totalno ovaj deo Balkana i ovog regiona, i non stop se spočitava i neki uticaj Rusije i tako dalje i tako dalje. A kad pogledamo i kad slušamo ekonomske parametre u Srbiji, vidimo i čujemo svaki dan da najviše investicija u Srbiji ima već dugi niz godina Nemačka, da imamo najviše zaposlenih radnika u nemačkim firmama, da ima puno zaposlenih u američkim firmama, da imamo puno u turskim firmama, da Srbija radi sve da bude na putu u Evropsku uniju, znači prilagođavamo zakone, sve radimo ka tome, a onda se spominje uticaj Rusije koji se svede na kraju krajeva na gas i na naftu, a budemo realni, pa to je takav uticaj ima i u Nemačkoj. Mislim, ako je to uticaj, onda je to, znači, šta drugo da radimo? Znači, isto radimo kao i cijela Evropska unija, ali eto nekako nas...
Pa dobro, nije baš isto, mi imamo specifičan problem.
Ne, ali jedino nam hoće da oduzmu teritoriju, niko zbog toga nema problem. Što se tiče samo NATO alijanse i NATO pakta, gledajte, u srpskom narodu bi se to jako teško prihvatilo. Ja sam jedan pobornik da nikad ne uđem u NATO pakt, ali evo sad mogu da kažem i već sam par puta rekao javno, ja bi sutra da kažemo idemo na to, pa kako bi nam oni garantovali da će sačuvaju Kosovo i Metohiju, Srbiju i Republiku Srpsku. Ali mi nemamo takvu ponudu. Da. Mi imamo ponudu da nam uzimaju nešto i da traže da idemo kod onih što nam uzimaju i da budemo još
srećni. I kao što ste rekli, znak pitanja je da li je tu kraj.
I naravno, posle toga, kad to uradimo, kad pokažemo da smo spremni, onda idemo dalje. Da li ćemo ići, nećemo ići, pa sad mi nemamo ni jedan primjer u našoj skorijoj prošlosti gde bi videli pozitivan primjer da će to biti kraj. Mi smo počeši od Krajine pa nadalje, mi imamo samo negativni primjer.
Da, a sa Kosova od strane njihovih zvaničnika malo pa čujemo da se spominje Preševska dolina.
Da, pa uvijek spomenu nešto. Znate, pa imamo čim se krene ovde da se, ništa slučajno se ne dešava. Mislim, bar mi u Srbiji znamo kad se počne nešto da se priča da to nije baš tako spontano. Kad je počelo problemi na Kosovo, jedan put se javili neki vojvođanski pokreti tamo koji pre toga nismo čuli, koji počinju da daju saopštenja. Znate, nema koincidencije. Znači, neko ko sinhronizuje nestabilnost i pravi taj neki sukob niskog intenziteta, to služi da bi se vršio pritisak. Jer pod pritiskom se popušta ili pod pritiskom se, ako nećemo popustimo, napravimo pogrešan potez, pa nas onda pritisnu još više, jer kaže, aha, uradili ste to i to. Vrlo nezahvalna uloga, ali gledajte, u takvom smo u takvom svom vremenskom periodu, u delu istorije i moramo da sačekamo da se veliki prekombinuju i da mi nekako ostanemo cijeli u tom. A nije baš da smo, nije baš ni da smo usamljeni, znate, pogledajte koliko, ja ne bih ulazio u to, vi ste malo prerekli jedan podatak koji lepo zvuči, 4/5 sveta nije, po broju stanovnika, da, ali i po broju država dobro stojimo, znači i povlače se neka priznanja i velike svetske zemlje, znači ozbiljne stoje iza nas u tom nekom delu, ne iza nas, nego iza međunarodnog prava. Iz kog interesa? Svog, pa dobro. Mislim, ne kažemo ništa, međunarodno pravo treba bude isto za sve i svako nađe svoj interes. Tako da, vrlo ćemo teško mi to izdržati, ali ja nekako verujem i ne da verujem, nego ja zaista podržavam tu poziciju da ne uđemo u sukob, a da ne popustimo u tom delu da izdamo nacionalne interese.
Da. Šta vi mislite? Šta nam je činiti? Eto.
Pa nema šta, slušajte. Prvo, ja sam zastupnik onoga da se prava ne treba odricati nikad. I ove države koje ne priznaju, ove pogotovo članice Evropske unije, upravo polaze od toga. Znate, svoja prava su vaša prava. Druga je stvar ako će neko silom nešto da vam nametne, ali to je nametnuto silom i ostaje nametnuto silom, ali se prava ne treba odricati. To je prva stvar. Druga stvar, apsolutno ima smisla dinamična spoljna politika, jedno dinamično ponašanje, biti odbojan prema provokacijama, nikako se ne mešati u sukobe velikih, držati distancu i koliko god je moguće verifikovati, da kažem, poziciju i vojne neutralnosti, ako hoćete i političke nezavisnosti, koliko je to moguće. I na kraju bih rekao, nikako se ne treba odricati prijatelja, znate, pogotovo ako su ti prijatelji relevantni i važni. I za to isto tako ne postoji razlog i niko za to ne može ni da vas osudi i ne može na tome da insistira. Prema tome, ja mislim da bi svako svrstavanje naše sada bilo štetno po nacionalni interes, čak nezavisno i od pitanja Kosova i Metohije. Prema tome, evo, to je nekako moj stav.
Šta mislite da će se od Srbije na kraju celog ovog procesa? Šta mislite da će se od Srbije na kraju celog ovog procesa tražiti?
Pa zavisi šta mi
već
hoćemo.
Već niko ne spominje priznanje Kosova više, ali vidite, nekakvo neometanje, nekakva stolica u Ujedinjenim nacijama koja bi mogla biti i posmatračka.
Pa u čemu je razlika, čemu je razlika od de jure priznanja?
U rečniku.
Pa slušajte, ako je Kosovo članica Ujedinjenih nacija, onda nije ni potrebno da priznajete. Ona je verifikovalo državnost, prema tome vi na to niste reagovali, prema tome to je to. Znate šta,
mada
to
možda treba podsjetiti da ni to ne može bez Rusije i Kine, nezavisno čak i od Srbije.
Ne, to je sasvim sigurno i to je naravno, i ja sam skoro podsjetio u jednom tekstu na tu rezoluciju 1244 upravo zbog toga. Nismo mi ti koji dajemo stolicu, nego daje Savet bezbednosti. Prema tome, da li će ili neće, to zavisi od nekih drugih stvari, nekih drugih interesa. Ukoliko mi tome pomognemo, to je naš problem. Tu će manje oni koji su protiv toga ceniti, onda naš stav. Ali u suštini nismo to mi. Prema tome, mi nemamo nikakvog razloga, ponavljam, da se odričemo svog prava. A to znači nema priznanja. I drugo, da vam kažem, de facto, ako stvorite uslove da se ta državnost potvrdi, vi ste to priznali, da ste to rekli ili niste, nebitno, ali ste time to priznali. Ako vi omogućite da se ta državnost potvrdi, ako ste vi bili uslov da je to neophodno da vi potvrdite. I ako vi to učinite bez priznanja, pa to mu dođe na isto. Ja, nema nikakve razlike.
Tako, ono što čujemo od zvanične politike, to je da se to neće.
Pa neće, i ja mislim da je to jedan od razloga i ovo što je rekao gospodin, to je jako dobro rekao, prijatelje se ne treba odricati. Mi, naši prijatelji, budemo praktično, znači onako zapadno praktični, mi to nismo u istoriji bili, znači ne trebamo da se odričamo prava, jer kad se mi odreknemo, onda ga više nemamo, a nekad, ako nam neko oduzme, to je drugo nešto, ali onda nam je oduzeto pravo, ne treba se odricati prijatelja, ne treba uraditi, isprovocirati da zbog nas se prijatelji odreknu nas kontra i pustiti da vreme radi svoje pritisak će sigurno postojati, ali gledajte, imali smo u istoriju, kroz istoriju imali smo i veće pritiske, mislim, pa smo uspevali da još uvek postojimo, znate, nije to tako.
To bi mogli da budu neki od zaključaka, jeste hteli, ali vrlo
kratko. Pa ne, mislim, ja ne vidim razlog zašto biti preko kolena isključiv. Apsolutno treba da razgovaramo i da tražimo načina da se to reši. Pre svega zbog onih ljudi koji tamo žive i zbog našeg prava koga imamo. Da. I to je suština. Mm-hmm. I apsolutno držati, da kažem, jedan aktivan odnos, jednu dinamiku i pregovarati i razgovarati odavde pa do kraja. Nema nikakvog razloga da to prekidemo.
Najlepša hvala za danas razgovora o ovoj temi. Dosta. Hvala vam najlepše što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Dr. Zoran Milivojević, diplomata, profesor Stevica Deđanski, predsjednik Centra za razvoj međunarodne saradnje. Producent je Vesna Gemović, Aleksandar Kostić, tonmajstor. Moje ime je Ivana Pribićević. Pozivam vas da ostanete uz Radio Beograd 1.